І перша наша тема, ми поговоримо про державні субвенції минулорічні 2018 року, як механізм, який використовують для непрямої агітації, там, можливо, адмінресурсу під час виборчих кампаній. В нашій студії аналітик даних громадянської мережі «Опора» Андрій Савчук. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, мабуть, для початку непогано було б пояснити нашим слухачам, взагалі, що таке державні субвенції, як їх розподіляють і чому вони є інструментом для тиску.
Насправді, питання досить з нелегких, але якщо дуже просто, то субвенція – це форма грошової допомоги центральної влади, власне, місцевим бюджетам, яка передбачена для виконання тих чи інших цілей. Україна – це, згідно Конституції, соціальна держава, тому в Україні є ціла низка субвенцій. Це і освітня субвенція, і медична субвенція, і субвенція на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Одна з таких субвенцій – це субвенція на соціально-економічний розвиток територій. Тобто, відповідно до назви, субвенція має на меті вирішити ті чи інші питання. Тобто, є, наприклад, субвенція «Медицина в селі», яка прагне вирішити нагальне питання, пов'язане з цією проблемою. Є субвенція на соціально-економічний розвиток, яка б мала би вирішити нагальні проблеми сталого і ефективного розвитку в регіонах. І ні для кого не секрет, мабуть, виправити і збалансувати все ж таки розвиток різних регіонів України, тому що він апріорі не є збалансованим. З року в рік в державному бюджеті на кожну з цих програм власне, закладається певна сума коштів, і, власне, субвенція на соцеконом, скорочено соціально-економічний розвиток, є однією з найбільших. Протягом останніх років з 2016 по 2018 рік це 12 мільярдів гривень, і вже в 2019 році так само розподілили 824 мільйони гривень.
Як взагалі, як інструмент це працює? Це на рівні якихось домовленостей? Ми вам даємо субвенцію, а ви за нас голосуєте потім? Чи забезпечуєте, щоб тут за нас голосували?
Насправді все набагато складніше, хоча формально можливо і так. Самий порядок про умови і розподіл субвенції, такий складний нормативно-правовий акт, був ще прийнятий при уряді Азарова в 2012 році. З тих пір до цього порядку були внесені певні умови і зміни, але від того він фактично не став більш прозорішим. Якщо навіть дуже глибоко розбиратися в законодавчих механізмах, подавати запити, то стає мало що зрозуміло, але фактично субвенція формується так. З року в рік закладається певна сума коштів, народні депутати і меншою мірою обласні державні адміністрації подають так звані пропозиції, де вони пишуть, наприклад, прошу профінансувати такі-то об'єкти в таких-то районах області в зв'язку з тим, що до мене там надійшли звернення виборців чи, власне, адміністрацій. Потім на рівні відповідно спеціально утвореної комісії самі ж народні депутати, які спершу подавали пропозиції, ці пропозиції затверджують, формують певний перелік, який ухвалює Кабмін, і потім, увага, знову народні депутати на засіданні бюджетного комітету цей перелік субвенцій затверджують. Фактично, ми маємо певний такий конфлікт інтересів, так? Коли депутат має змогу подавати якісь ініціативи, які пов'язані з коштами, і потім голосувати за ці ініціативи.
Ну, тобто це все ж таки таке перекидання м'ячика. Депутати Кабміну, Кабмін депутатам.
Так.
В кінці приймають такі депутати, врешті-решт.
Юридично так. Звісно, багато депутатів говорять про те, що там ні, Кабмін насправді вирішує, але практика нашої аналітики, нашого розподілу доводить наступне, що впливові депутати-мажоритарники мають змогу, так мовити, в лапках вибивати кошти на свій виборчий округ.
А тут ще такий момент, от завжди про це говорять у передбюджетну ніч, коли там, ну, традиційно вечір, ніч, коли приймають бюджет, що роблять мажоритарники, субвенції ділять. Тобто, щоб пояснити, вони розподіляють ті кошти, які підуть на регіони, от конкретно на округ, з якого вибрали цього конкретного мажоритарника.
Раніше фактично було можливо простіше, тому що, але з точки зору бюджетного законодавства, так мовити, більш правильно, коли конкретно кожна область знала, яку суму субвенцій вона отримає.
Угу.
Тепер з'являється наступна проблема. Коли подаються так звані пропозиції народних депутатів, перелік субвенцій, він затверджується не одразу, а фактично там декількома розпорядженнями впродовж року. І виникає ситуація, коли уряд нібито дає кошти місцевим бюджетам, це може бути грудень, наприклад, а бюджетний рік закінчиться 31 грудня, і каже, місцеві бюджети, ось вам 1 мільярд гривень на фінансування проєктів. Але місцеві бюджети не мають можливості, власне, ці кошти належно освоїти, тому вони змушені повертатися фактично назад в державний бюджет, тому що субвенція не передбачає якраз повернення.
Тобто от у вас от вам гроші, у вас є 3 дні, робіть, що хочете.
Ну, де-факто виходить так, але справа в тому, що те, про що ви говорите, коли там є бюджетна ніч, є певні голосування, частина депутатів і навіть екс-міністри підтверджують таку ситуацію, що депутати-мажоритарники кажуть, ми відмовляємося голосувати за ті чи інші ініціативи, якщо ви вчасно не розподілите субвенцію. Така практика є можливою, але з іншої сторони, всі ми розуміємо, що викорінити практику, яка складалася роками, дуже важко, ніхто не хоче паляти гілку, на якій сидить, але врешті-решт цю ситуацію потрібно виправляти, тим більше Громадянська мережа «Опора» надсилала спеціальні рекомендації Кабінету міністрів України. На жаль, вони не були врахованими. Схожі рекомендації так само надсилала Рахункова палата. Рекомендації також були проігнорованими. І ми розуміємо, на жаль, що виборчий рік, у нас незабаром парламентські вибори, депутати-мажоритарники безпосередньо будуть використовувати ці кошти для здобуття власних електоральних переваг. Тому дуже важко буде переписати, власне, законодавчі механізми, а без їхньої зміни, що змінити, ми прекрасно розуміємо, на жаль, дуже важко.
А якими були ваші рекомендації?
Насправді, це більш такі законодавчі речі, але насправді, фактично, найголовніша рекомендація – це встановити певні критерії, за якими фінансуються ті чи інші об'єкти. Наведу приклад. Є субвенції 2018 року, це понад 4 мільярди бюджетних коштів, які були розподілені між різними областями України. І, наприклад, для фінансування лікарні імені Пирогова для закупівлі обладнання в місті Вінниця було направлено 97 мільйонів гривень. Ще 30 мільйонів гривень було направлено на побудову чи реконструкцію очисних споруд в місті Вінниця. Ми прекрасно розуміємо, що це значна кількість коштів, це серйозний інфраструктурний проєкт, і тут ми можемо розуміти, що це соціально-економічний розвиток. Поряд з цим, поряд з Вінницею є село, куди з державного бюджету уряд направляє 4 тисячі гривень для закупівлі м'ясорубки для дитячого садка. І таких об'єктів насправді дуже багато. Тобто це можуть бути принтери, меблі, дитячі ліжечка, велосипеди. Таким чином соціально-економічний розвиток вступає в конфлікт з такими дріб'язковими проектами.
Хтось вам скаже, ну закупили м'ясорубку, що вам жалко?
Насправді нам не шкода, але виникає закономірне питання. Багато хто в цій країні, в нашій країні, звітує про процеси децентралізації, про наповненість місцевих бюджетів, про нові програми. І виникає закономірне питання, якщо влада на місцях і, власне, реформа децентралізації не має змоги виділити 4 тисячі гривень на закупівлі м'ясорубки, тоді, напевно, щось не так з реформами, неправильно щось з місцевим бюджетуванням. Тому що ми маємо абсолютно інший схожий механізм. Наприклад, Державний фонд регіонального розвитку, де ми не знайдемо жодного маленького проєкту, тобто такого, який, наприклад, в 2018 році було село, куди було направлено 2 тисячі гривень для закупівлі дзеркальця для танцювальної зали. І ці кошти фактично затверджувалися на рівні Кабміну.
Мені от цікавий ще такий момент. На всіх цих речах, які купують, на м'ясорубці, на дзеркальці, на велосипеді, є наліпка там, куплено за сприяння, там, не знаю, таких-то осіб,
по-різному,
державних діячів.
По-різному, і навіть самі народні депутати, які, багатьом не подобається, що таку їхню активність, власне, відслідковують, говорять, що все залежить, так мовити, від совісності того чи іншого там політика чи чинного народного депутата. Багато з них говорять про те, що це субвенція на соціально-економічний розвиток, я її залучив, вибив, привів, формування бувають іншими. Дехто просто там ставить табличку, наприклад, там нещодавно відбулося відкриття тиру в місті Сумах, і там, власне, була табличка, що це за сприяння народного депутата Сугоняки відбулася реконструкція. Проте частина депутатів, на жаль, вдаються до маніпуляцій. Є фактично 2 таких кейси. Перший – це коли депутат говорить, що в нього з'явився нібито його депутатський фонд, І це якраз пов'язано з дріб'язковими проектами. Тобто це принтери, були випадки дарування фотоапаратів. Коли депутат каже, це мій депутатський фонд, тримайте, я вам купив фотоапарат, а це бюджетні кошти платників податків. І другий випадок, один з таких найгучніших. Нещодавно, в місяці листопаді, в Кропивницькому був футбольний турнір, який був організований чинним народним депутатом паном Горбуновим. Він на цей турнір запросив так само голову партії «Народний фронт» пана Яценюка і чинного міністра спорту пана Жданова. І відповідно, вони проводили турнір «Здорове місто, здорова нація». Призом цього турніру була субвенція. Тобто фактично вони написали загальну назву, що це закупівля обладнання для шкіл, і діти були змушені змагатися в якості приза за субвенцію. Перше місце там отримало 100 тисяч, друге – 50. Таким чином, фактично, діти платників податків змагалися за свої ж кошти в рамках турніру, який організував народний депутат для непрямої агітації виборців. І це при тому, що частина таких депутатів не є навіть мажоритарниками, а є списочниками. Таким чином, на наступних виборах можемо побачити, що якщо депутат з залученням певних бюджетних коштів здійснює непряму агітацію, то потенційно, напевно, він може балотуватися в цьому окрузі.
То потенційно, можливо, він і буде балотуватися.
Скоріш так, тому що якщо ми говоримо про, наприклад, залучення бюджетних коштів, то воно є абсолютно нерівномірне. Наприклад, в минулому році були округи, наприклад, там голови фракції Народного фронту Максима Бурбака, який отримав понад 122 мільйони гривень виборчий округ. На другому місці округ Віктора Романюка, так само з Народного фронту в Київській області, понад 100 мільйонів гривень. Проте практика показує, що значну активність, в тому числі з позиціонуванням бюджетних коштів там для непрямої агітації виборців, здійснює народний депутат Ігор Кононенко. І таким чином є певні підстави вважати, що чинний народний депутат буде балотуватися, власне, на наступних виборах, якщо в нас, звісно, на жаль, не зміниться виборча система по цьому мажоритарному округу.
А які ще практики використання субвенцій ви побачили впродовж 2018 року? Є таке, що там на субвенції купують реально потрібні необхідні речі, які йдуть на розвиток регіону?
Практика наступна, на жаль, невтішна. Якщо ми говоримо про 2016 рік, то це було близько 2,5 мільярди гривень. І 13% цих проєктів – це проєкти, які менше, ніж 50 тисяч гривень загальною вартістю.
Тобто зовсім небагато.
Тобто це зовсім небагато. В наступному році, в 2017-му, таких проєктів вже було 26%, в 2018-му – 37%, і в рамках розподілу першого 2019 року так само таких проєктів 37%. Тобто тенденція невтішна, кількість проєктів з наближенням виборів збільшується. Проте варто відзначити, що якби такі закупівлі, вони передусім пов'язані, наприклад, там закупівлею якогось обладнання незначного. Ми називаємо їх акціями одноразової дії для власне освітніх закладів. Проте найбільші субвенції направляються на медичні заклади і на ремонти доріг. Тобто є значна кількість інфраструктурних проєктів, справді необхідних, справді серйозних. Це можуть бути і там в 2017 році понад 30 мільйонів гривень було виділено на добудову ще однієї школи в місті Луцьку. Були субвенції серйозні на обладнання для медичних закладів, на аеропорти, на дороги, на очисні споруди. Тобто такі суми є. Громадянська мережа опора ні в якому разі не виступає проти того, щоб цю субвенцію скасувати чи позбавити фінансування регіонів. Проте всі ми розуміємо, що кошти мають витрачатися на речі, які неодмінно принесуть якийсь сталий економічний ефект в довготерміновій перспективі.
Я хочу сказати, що в цей ефір можна телефонувати 0800 750 490, це номер студії, номер вайберу 067 67 404 76, громадська хвиля. Сьогодні ввечері ми говоримо про використання субвенцій, грошей, які держава виділяє через субвенції, як механізму непрямого впливу і непрямої агітації. От про це ми в студії говоримо з аналітиком даних громадянської мережі «Опора» Андрієм Савчуком. Можете долучитися до цієї розмови. І тут таке питання. 37% – це, можливо, не така велика сума, як великі проекти, сума менша, але тим не менше. Чи можна лише припускати, що це пов'язано з виборами, чи є 100% докази, що тут і тут, і тут, і тут такі політичні діячі відзначилися, помічені, і можна якось не просто там говорити про їхню причетність, а довести і щось конкретне зробити з цим?
Треба розуміти, що ми не є правоохоронними органами, прокуратурою чи судом, тому що будь-яке таке звинувачення, воно має мати якісь якби чіткі докази, потрібно проводити там чіткі слідчі дії. Проте, на нашу думку, ми зафіксували 1506 заходів, які якраз мали ознаки ймовірного використання цих бюджетних коштів. Тобто на цих заходах значною мірою здебільшого самі народні обранці, або їхні помічники, або навіть органи державної влади чи представники партій позиціонували і говорили, ці кошти залучив народний обранець. Ця техніка від народного обранця. Завдяки мені на даному окрузі збудовано наступне, наступне і наступне. Ми відзначили значну кількість таких випадків, 75% з них були врешті-решт пов'язані з субвенцією на соціально-економічний розвиток. І говорячи, знову ж таки, про 37%, можна говорити про певні тенденції розподілу. Наступні. Є 10 округів в Україні, тобто округ – це набагато менше, ніж область, угу. На території яких…
Це приблизно як район, навіть трохи менше часто.
Ну, тобто це всі округи в Україні згідно загальних норм демократії мають бути однаковими за кількістю населення. Це близько там 160 тисяч виборців. І частина округів була профінансована там на різні суми, але ми дуже часто говоримо саме про кількість об'єктів. Наприклад, в округ народного депутата Петра Юрчишина, номер 13, було залучено 400 субвенцій. В округ Павла Дзюблика, номер 66, 308, Ігоря Гузя, 299. І от, власне, замикає десятку лідерів округ номер 129 Олександр Жолобецького, це 207 субвенцій. Якщо просумувати цих топ-10 округів, ми отримуємо показник 2600 профінансованих об'єктів. Для порівняння, така ж сума профінансованих об'єктів була профінансована в 12 областях України. Таким чином, ми розуміємо, що середня власне сума субвенцій в кожного з цих округів, вона не перевищує 120 тисяч гривень. В деяких округах це 40 тисяч гривень. Чи можна здійснити якісь сталі соціально-економічні реформи навіть там на 4 тисячі доларів? Виникає запитання. І коли ми накладаємо ці всі профінансовані об'єкти на карту, ми бачимо, що це якісь незначні акції одноразової дії в кожен районний центр, в кожний округ, в кожне село, в кожну школу. Тому що, цитуючи одного депутата, він давав цю цитату анонімно, але він говорив, що прийдуть вибори, і кожен народний обранець буде змушений приїхати в свою громаду і сказати, пам'ятаєте, ці двері я вам зробив, там, в клубі дах я поміняв, і так далі. На жаль, це дуже негативна практика, яка має місце в Україні.
Тут, звичайно, хороше питання, що робити для того, щоб депутат приїжджав і казав, я проголосував за такий-такий-такий закон, це мало такі-такі наслідки, тому підтримайте мене, бо я буду голосувати за такі-такі-такі закони і буде те-то-те-то. Ну, тобто, якісь більш пов'язані, мабуть, з депутатською діяльністю речі, ніж двері в туалеті.
Ну, тут насправді це реалістичні випадки, тому що частина були народні депутати, які звітували про те, що вони залучили там субвенцію якраз на реконструкцію туалетів. Тут варто розуміти, що не варто лукавити, частина виборців, на жаль, чомусь також думає, що народний депутат повинен їм ставити двері, замінювати ліфти, асфальтувати подвір'я. Ця практика можлива, але вона більше, мабуть, має стосуватися депутатів все ж таки місцевого рівня, які безпосередньо відповідають за бюджет міста, за соціально-економічні програми. В більшості містах є окремі фонди, так звані соціально-економічні депутатів, які якраз можуть використовуватися на такі цілі. Тут виборцям потрібно конкретно розуміти, що депутат – це не людина, яка має ставити їм лавиці і там фарбувати паркани. Це людина, яка має приймати законопроекти і в своєму звіті чітко говорити, що я проголосував за це, подав такий-то законодавчий акт, який мав відповідні наслідки.
Знаєте, як виборці, які, в принципі, ну, не акцентуються на тому, що це погано чи добре, реагують на подібні розповіді. Вони кажуть, ну нехай поставить, ну а ми там те-то-те-то. Насправді, наскільки впливає оцей факт роздачі гречки, чи то ставлення дверей, і взагалі такої діяльності, пов'язаної з якимись матеріальними благами, наскільки воно все ж таки впливає в середньому? Чи працює от в 2018-2019 році, вже скільки років пройшло з того часу, як гречку роздавали? Скільки поколінь виборців виросло за цей час? Чи працює це як інструмент тиску?
Якихось, знаєте, соціологічних опитувань чи експертних таких думок навряд чи можна знайти. Це питання більш, мабуть, філософське. Але якщо практика показує, що якщо депутати чи політики, чи будь-хто інший цим займається, то, напевно, від цього є якийсь сталий ефект. Тому що, на жаль, частини виборців, які, можливо, є трошки більш політичними, не хочуть розбиратися в важких, ну, ми зараз говоримо про якісь законодавчі речі, про кошти, субвенції, їхній розподіл, в цьому розібратися насправді дуже важко. І тому таких виборців, на жаль, теоретично легше вести оману, коли складається хибне враження, що я от депутат, я залучаю якісь кошти, якщо ви проголосуєте за іншого депутата, то таких коштів може не бути. Або ж, якщо ми розуміємо, що якийсь чинний народний депутат проводить там декілька років поспіль, чи, наприклад, там активізувався за рік до виборів, якусь кампанію в рамках округу, якраз з передачі техніки, встановлення якихось там дитячих майданчиків, а це, насправді, на жаль, реалії використання коштів на соціально-економічний розвиток, то чи можна буде виграти в такого депутата-мажоритарника, коли ти кажеш, дивіться, я прийшов, я буду приймати законодавчі ініціативи, безумовно, депутат-мажоритарник так само має вирішувати нагальні соціально-економічні проблеми, чи контролювати місцеві органи влади, чи допомагати виборцям, якщо там правоохоронні органи бездіють. Але наскільки можна буде умовно виграти в депутата-мажоритарника, який заїхав в кожне село і подарував принтер, іншому кандидату, який каже, що я буду писати законодавчі ініціативи. Тобто це порушення якихось загальних демократичних норм і принципів, які встановлені на рівні ООН, Венеційської комісії. Вони, можливо, не є формальними порушеннями виборчого законодавства, але є якісь певні стандарти, про які варто так само говорити.
Я нагадаю, що подзвонити можна у ефір, поставити свої запитання 0800 750 490, 067 67 404 76. Ну і ми поки що не можемо стверджувати, що ці зусилля депутатів-мажоритарників по розподілу субвенцій конвертуються в якісь реальні речі, які вже точно можна назвати адмінресурсом. Це поки що припущення.
Фактично, це припущення, враховуючи українське законодавство. В нас зараз немає виборчої кампанії, в країні не можна заборонити так звану політичну агітацію, політичну рекламу, тому депутатів сказати про те, що ви використовуєте адміністративний ресурс, бюджетні кошти для власної агітації, безумовно, засуджувати не можна. З іншої сторони, закон про статус народного депутата, він де-факто передбачає дійсно, що депутат має там, наприклад, вирішувати якісь певні місцеві проблеми. Але тут варто розуміти, наскільки така діяльність дійсно пов'язана з вирішенням проблем округів. Тому що про це говорять і місцеві органи влади, і виборців, що думка народного депутата щодо фінансування тих чи інших проєктів, вона абсолютно не завжди може перетинатися з думкою місцевих органів влади чи депутатів. Чи депутатів там місцевого рівня, чи виборців. Якщо депутат вирішує створити програму, наприклад, як це було в Львівській області, по встановленню дитячих майданчиків, і в області було встановлено 150 дитячих майданчиків, то теоретично цілком закономірно, що, можливо, це не найбільша проблема, яка є в окрузі народного депутата. Можливо, варто було ці кошти направити на реконструкцію лікарень чи будівництво доріг. Але ми цілком розуміємо, що, на жаль, дивіденди, мабуть, від встановлення дитячих майданчиків, які відбуваються завжди всюди урочисто, будуть більшими, чим якісь речі, які дійсно дбають про соціально-економічний розвиток території.
Взагалі, в принципі, чи в інших країнах і в інших виборчих системах такі речі, як розподіли державних субвенцій, якось впливають на виборчий процес?
Загалом, якщо ми говоримо про адміністративний ресурс, це, згідно якихось міжнародних норм, це використання будь-яких ресурсів і грошових, і матеріальних на користь певних політиків, власне, партій чи кандидатів. Це досить, в принципі, поширене зловживання, не зовсім порушення, але, скоріш за все, зловживання з точки зору міжнародної практики, тому що його найважче ідентифікувати. Наприклад, ми маємо виборчу кампанію, є там, наприклад, там чинний президент, так, чи чинний мер, чи чинний депутат. з однієї сторони, він має виконувати якісь свої певні посадові обов'язки, а з іншої сторони, дуже важко розрізнити його як кандидата. Тобто, коли приїжджає, наприклад, певний політик, виконуючи свої певні посадові обов'язки на відкриття чи щось, він це робить нібито з точки зору, власне, виконання службових обов'язків, а з іншої він безпосередньо агітує виборців і говорить про те, що от, дивіться, я відкриваю от, власне, такий об'єкт, якщо проголосуєте за мене, то такі об'єкти знову будуть відкриватися. Якщо говорити, власне, про цю проблему, то вона, мабуть, все ж таки більш поширена конкретно з соціально-економічним розвитком і кошти на цей напрямок в країнах, які є нашими сусідами, тобто це Молдова і Румунія. Ми свого часу мали бесіди, власне, з спостерігачами-експертами звідти. Ця ситуація є дещо схожа на нас, проте відрізняється. Там здебільшого відбувається безпосередньо, як вони говорять, підкуп мерів чи посадовців на місцях, які... Тобто центральний уряд говорить, якщо ви вступаєте в нашу партію і будете говорити виборцям голосувати за нашу партію, ваш регіон чи ваше місто отримує фінансування. Якщо не будете, місто фінансування не отримує. В Україні це набагато складніше, і прямо довести, що якісь депутати голосують за якісь законопроекти і за це отримують кошти, дуже важко. Хоча формальне голосування, наприклад, за ті ж бюджети показує, що фракції і депутатські групи, які голосують за бюджет, їхні округи отримують значно більше субвенцій, чим округи тих, власне, політичних сил, які за бюджет, наприклад, не голосують.
От хочеться поточнити у зв'язку з цим. Я не раз бачила, от, наприклад, в Сполучених Штатах, коли там стається якесь, наприклад, стихійне лихо, і в регіоні, де це сталося, одразу включаються там парламентарі, там сенатори чи конгресмени, і одразу починають зображати бурну діяльність. Це пов'язано з... чи це нормально, чи це природне явище, що людина, вибрана від цього регіону, турбується про мешканців, чи це все ж таки пов'язано з розподілом грошей, з адмінресурсами, ну, в принципі, те саме, що і у нас?
В цьому контексті мені здається, що цілком доречно говорити про системність явища. Якщо говорити про Сполучені Штати Америки, то їхні представники, посадовці, громадські активісти говорять так, що дійсно там конгресмен чи сенатор може приїхати на реальне перерізання стрічки там нової школи, нової лікарні, нової дороги. Тобто це явище в них і так само присутнє. Безпосередньо депутати мають вирішувати проблеми там стихійних лих і так далі. І в цьому загалом немає нічого поганого, якщо ці об'єкти реально направлені на покращення умов округу і місцевості, де був обраний депутат. Але з іншої сторони, якщо народний депутат робить це системно, і з точки зору економічного розвитку це не матиме ніякого позитивного впливу на економічний розвиток регіонів, тому що, наприклад, до прикладу, цього року в одному, це Снігурівський район Миколаївської області, там понад 90% субвенцій, це там, здається, 45 субвенцій, які були направлені до цього району, були направлені на закупівлю принтерів за 1400 гривень. З однієї сторони, ми розуміємо принтер соціально-економічний розвиток, а з іншої сторони розуміємо, який якісний принтер можна купити навіть за 1400 гривень. Чи буде дійсно ця ініціатива дбати про хоча б якісь інтереси громади і розвитку. Тому такі явища дійсно присутні, але безпосередньо потрібно мати якісь, так мовити, стандарти і етичні рамки, на які речі варто долучатися, які не використовувати, власне, для самопіару.
Я от ще припускаю, що такі речі, як розподіли субвенції, вони ж якось, ну, в самій Верховній Раді, в самому парламенті теж якось колегами по парламенту регламентуються. Тобто чудово депутати розуміють, що людина, яка виділяє на свій округ таку-то, таку-то субвенцію, вона зацікавлена в тому, щоб решта проголосували. Тобто це якийсь паритет загальний чи як?
Справа в тому, що розподіл субвенцій, він фактично не відбувається в сесійній залі. Депутати голосують за загальну суму, наприклад, там 5 мільярдів на рік.
Ну, але в бюджетному комітеті це відбувається.
Це відбувається навіть не в бюджетному комітеті, а на рівні спеціальної комісії. І сам перелік об'єктів, він формується якимось магічним чином, тому що ні Міністерство фінансів, ні народні депутати, ні члени бюджетного комітету, ніхто не в змозі пояснити, чому перелік субвенцій саме такий, а ніякий інший. Тому це механізм, який створює дуже багато механізмів від якихось формальних політичних і кулуарних домовленостей до домовленостей на рівні «я впливовий депутат», «я проголосую» або «я голова депутатської групи», наприклад, якщо ви включите ті чи інші субвенції, власне, в бюджет. До нашого дослідження, як нам говорили окремі народні депутати, ніхто навіть не знав, що певна сума коштів, ну, що різні суми коштів направляються на різні округи. Тобто для частини депутатів, як вони нам повідомляли, було навіть дуже цікаво і дивно почути, що, наприклад, на мій округ було направлено 15 мільйонів гривень, а на твій – 30. Власне, чому? Тому що такого розподілу якби офіційно немає. Крім того, Кабмін вважає, що дані про розподіл субвенцій – це взагалі не бюджетні дані, не табличні, не дані так звані відкриті. І вони ці дані оприлюднюють фактично в форматі докс. Тому якщо ви хочете проаналізувати ці субвенції, ви натикаєтеся на такий перелік там 4-5 нормативних актів, загальною міськістю там 2000 сторінок, які потрібно ще спочатку перевести в Excel, потім формат відкритих даних, потім проаналізувати. Тобто Кабмін фактично створює певні навіть перешкоди для того, щоб ці дані аналізувати.
Ну, але ж ви їх аналізували, тобто ви були зацікавлені, але це говорить про те, що там пересічний громадянин, який захоче дізнатися про розподіл субвенції, йому не так просто це буде зробити.
Насправді це ще одна проблема, коли, якщо ми навіть не говоримо про якесь публічне громадське обговорення тих проєктів, які мають би фінансувати, які б мали би фінансуватися в тих чи інших громадах, ми говоримо навіть про елементарне інформування виборців, що дивіться, цього року уряд виділив 200 мільйонів гривень на там Волинську чи Тернопільську чи Чернівецьку область. В цій області були профінансовані такі серйозні інфраструктурні проекти. Мені здається, що якби виборці дізналися, що, наприклад, профінансували якісь лікарні і потім в школи округу закупили там 200 телевізорів, виборці би самі здивувалися, навіщо це робити, якщо є серйозні проблеми в багатьох галузях, мабуть, в Україні. На місцях це прекрасно відомо, тому з інформуванням, на жаль, так само є проблеми.
Це говорить у нашій студії наш гість, аналітик даних громадянської мережі «Опора» Андрій Савчук. До речі, чи є серед тих депутатів, які в кінці кінців під час голосування за бюджет приймають розподіл субвенцій, чи є такі, які не здогадуються, на що виділяється?
Фактично так, тому що це потім рішення потім проходить через бюджетний комітет. Є депутати, які от кажуть, ми за це рішення там голосувати не будемо. І дуже цікава була ситуація, це, здається, було минулого року, коли Володимир Литвин, його округ там регулярно отримує, можливо, не в плані коштів, а в плані кількості об'єктів значну, власне, кількість субвенцій. Він подавав заяву, здається, до НАБУ щодо того, що згідно однієї постанови його округ, власне, субвенції не отримав, він звинувачував уряд в корупції. Нам невідомо, чим закінчилося, власне, це протистояння, але такі ситуації були, коли депутати, які нібито там довгий час отримували субвенції, їхні округи, потім знову ж таки намагалися звинуватити Кабмін в тому, що розподіл відбувається нерівномірно, хоча до цього потенційно цілком брали участь в такому розподілі коштів.
Таких округів, які не отримують субвенції, немає?
Є.
Є?
З року в рік таких округів дуже багато. Якщо говорити про загальну цифру, там, скажімо, не отримав, а недоотримав, тобто це 30% всіх округів на території України. Минулого року 10 округів взагалі не отримали ніяких субвенцій. Ще 12 округів отримали менше 1 мільйона гривень. Тобто це, скоріше за все, субвенція була якась, ну, незначною мірою. І навіть деякі депутати, які там, наприклад, там Юрій Левченко чи ще хтось, він говорить, о, дуже дивно, що взагалі в моєму окрузі щось було профінансовано. І ще частина округів отримали там від 1 до 10 мільйонів гривень, якщо в середньому там округ отримує 20 чи 30 мільйонів гривень. Тому частина округів субвенції регулярно недоотримує. І це, на жаль, значну частину виборців ставить в таке положення, коли вони стають заручниками фактично політичної кон'юнктури, на жаль, що їхні місцевості стають заручниками там політичної позиції народного депутата. Про це, наприклад, навіть в запиті там до Генеральної прокуратури, до Кабміну заявляв народний депутат Володимир Парасюк, який говорив про те, що я вважаю, що через мою політичну позицію мій округ не отримує, власне, коштів.
Ну от буквально сьогодні цікава сталася ситуація. В міськраді Ірпінській знайшли політичну агітацію. Я не буду зараз питати, скільки там округ, в який входить Ірпінська міськрада, міг отримати субвенції, але я до чого це веду? До того, що все ж таки ці гроші розподілені, як вони потім можуть конвертуватися в голоси людей, які там живуть? Як це відбувається? От це є якісь ситуації, де адмінресурс дійсно переходить в такі речі, як там агітація знайдена там-то й там-то, наприклад, в дитячих садочках або в школах. Ну, я, наприклад, багато разів вже бачила, як до шкіл ходять і говорять з директорками, з директорами, що от у вас буде те-то відбуватись, ви поговоріть, ви там... навіть хтось може і зустріч організовує. Таке буває, що організовують зустрічі з колективами лікарень, там, шкіл і таке інше. Тобто, от як це працює в цілому?
Ми знаємо, що на виборах, ну це більше, мабуть, про місцевий рівень, дуже популярним є, наприклад, відкриття дитячих майданчиків. Якщо говорити про цю річ, то, наприклад, щороку є навіть такий, ми поговорили про і жартували про такий, так би мовити, індекс дитячих майданчиків. 10% кількості субвенцій направляється обов'язково, власне, на дитячі майданчики. Дуже часто, наприклад, там в окрузі Тараса Батенка на Львівщині це відбувалося дуже урочисто. Був народний депутат, були його помічники, був священик, який освячував майданчик, був трудовий, був трудовий колектив, були там діти, які, наприклад, там робили якийсь там урочистий номер. І, наприклад, там це 2017 року було, в тому, в його окрузі було профінансовано понад 100 таких, власне, дитячих майданчиків, і частина з них відкриття відбувалося саме так. Частина депутатів ставить, наприклад, там таблички, що ця реконструкція відбулася за мого сприяння. Частина депутатів може робити спеціальні, якби, наклейки про те, що там ця техніка передана за його сприяння. Є зафіксовані випадки, коли народні депутати ставлять білборди по місту і говорять, завдяки мені в минулому році наше місто, наш район отримав таку і таку кількість субвенцій. І виборці, бачачи, якби, таке кожного дня, починають думати, що, якби, виділення коштів відбувається безпосередньо завдяки тому чи іншому народному депутатові, хоча насправді це кошти платників податків, які б і так би мали виділятися на той чи інший округ, і де-факто в цьому, як такої заслуги народного депутата, бути немає. Тому що приходять вибори, і депутат, заїжджаючи в село, каже, що ми зробили ось це, проголосуєте за мене, знову будемо робити там це наступне, я нібито знаю про ваші проблеми, і через це виборців, на жаль, складається хибне враження про депутата-господарника, що всі депутати-мажоритарники в нас мають бути господарниками.
А от депутат заїжджає, а виборці йому кажуть, а ми от знаємо, як ви голосували за той закон, а вас тоді в залі взагалі не було, і ваша картка там ходила по руках. Такі факти є?
Це безпосередньо позитивне явище. Я думаю, що такі безпосередньо факти є, тому що частина, якщо, наприклад, відслідковувати там Facebook-сторінки, зараз з допомогою програмних засобів це стає набагато легше, можна подивитися коментарі виборців, які говорять, що скажіть, будь ласка, чому ви займаєтеся цими речами, тому що ми прекрасно знаємо, які є серйозні, грандіозні проблеми в межах округу, які потрібно вирішувати. Частина депутатів на це реагує. Тут ми от зараз в ефірі дуже багато критикуємо. Насправді також потрібно сказати і певні позитивні речі про частину народних депутатів-мажоритарників, які справді намагаються вирішити ті чи інші проблеми округу. Вони намагаються залучити кошти там на аеропорти, на будівництво доріг, на реконструкцію лікарень. Були позитивні приклади там і в Чернівецькій області, і в Харківській, і будівництво нової школи в Луцьку. Проте, на жаль, частина депутатів сприймає це лише як інструмент задля здобуття певних електоральних переваг на наступних виборах.
А те, що зараз робиться, це підготовка все ж таки до парламентської кампанії?
Нами фактично не було ми зафіксували 1506 випадків, власне, такого от собі самопіару з імовірним використанням цих бюджетних коштів. Здебільшого вони стосувалися безпосередньо депутатів-мажоритарників. Була незначна кількість випадків на користь тих чи інших кандидатів в президенти. Проте, наприклад, от в топ по використання цих бюджетних ресурсів потрапив і чинний кандидат в кандидат в президенти Олег Ляшко. Це 41 зафіксований випадок. Тут варто розуміти, що більшість з них відбулася не в рамках офіційної кампанії, тому говорити про зловживання адміністративним ресурсом в частині відвертого порушення виборчого законодавства не можна, але безпосередньо більшість якби цих речей відбувається якраз в контексті парламентських виборів. Хоча цілком закономірно, що якщо депутат представляє ту чи іншу політичну силу, від якої балотується депутат, то безпосередньо рейтинг на користь цього депутата буде так само, мабуть, конвертуватися на виборах.
А за свої гроші кандидати або там політичні, потенційні кандидати у нардепи такі речі робитимуть, ставитимуть майданчики?
Я думаю, що так. Є частина випадків, наприклад, коли в округ, наприклад, залучаються субвенції, вони там залучаються незначною мірою на певні там великі інфраструктурні проекти. І ми час від часу беремо там експертні коментарі в народних депутатів. Вони говорять, що там ми не будемо піаритися там на субвенціях, тому що ми це не любимо, вважаємо це нечесним. Є там це говорить, наприклад, помічник. Депутат, якого я представляю, є його помічником, він заможний, в нього є там певні ресурси для змоги допомагати виборцям, тому він буде використовувати якби інші механізми. Тобто депутати і їхні помічники можуть цього не приховувати, і частина з них вважає за реальне не використовувати ці кошти для самопіару, щоб не вводити в оману виборців, тому що вони говорять, що це така собі узаконена гречка, просто набагато більша і вартісніша в грошовому еквіваленті.
А от, до речі, такий момент цікавий. Я пам'ятаю, як в Києві перед виборами в Раду, в Київраду же ж, ставили ящики поштові масово, просто по всім районам. Ви пам'ятаєте, ні?
Це були не тільки ящики, тобто місцеві вибори, вони досить цікаві, тому що відбувається колосальна активність. Багато цієї активності якраз на межі з підковим виборців. Підкові виборців, як ми знаємо, може бути не лише матеріальне, коли роздаються кошти. Це можуть бути і надання якихось послуг, лотерей, встановлення майданчиків. І бум, якраз встановлення скриньок, чолавиць, він на місцевих виборах безумовно є. Тут треба розуміти, що якщо ми, наприклад, говоримо про Київ, то в депутатів чинних Київської міської ради і мера є так званий фонд. Він називається фонд на виконання соціально-економічної програми мера, доручень виборців, власної програми народного депутата. І якраз з цих коштів депутати чинні цілком легально можуть ставити власне оці от скриньки чи навіть роздавати кошти, тому що в нас на місцевих виборах був зафіксований випадок, коли чинний депутат Київської міської ради роздавав навіть кошти власне, з цього фонду. На жаль, його не вдалося притягнути до якоїсь відповідальності, тому що він говорив, що він виконує свої обов'язки як чинний депутат Київської міської ради.
Я так розумію, що нам ще варто пояснити слухачам, що адмінресурс від вкидання грошей під вибори і від підкупу відрізняє саме те, що адмінресурс – це тиск з боку державних посадовців, державних грошей, ну і залучення такого державного елементу.
Якщо говорити більше про адміністративний ресурс загалом, то ми от з вами зараз говоримо більше про бюджетний адміністративний ресурс. Коли одні політики і кандидати мають змогу користуватися бюджетними коштами задля власного піару, задля того, щоб пояснити, казати виборцям, що проголосуєте за мене, будуть кошти і так інше. Адмінресурс – це питання набагато більш складніше і є так, фактично інша гілка адміністративного ресурсу, коли чиновники використовують там підлеглих осіб чи якісь свої владні повноваження для того, щоб власне виграти бюджетну кампанію. Тут ми можемо говорити і про там держслужбовців, яких змушують агітувати, і про речі, коли приїжджає, коли є чинний, наприклад, там мер чи чинний посадовець, і приїжджає його однопартієць, і замість того, щоб утриматися від якихось коментарів на підтримку того чи іншого кандидата під час офіційного державного публічного заходу, там партнеру чи колезі, чи товаришу політичному дається відповідне слово для власного самопіару, чи, наприклад, там чинний мер може взагалі вихваляти того чи іншого кандидата. Тому дуже часто адміністративний ресурс – це тиск, змушення голосувати, змушення агітувати. Тому це питання набагато більш складне, ніж банальне використання якби бюджетних коштів.
У нас не так багато часу залишається в ефірі. Я ще раз попрошу вас нагадати, які субвенції з держбюджету виділяються регіонам, округам, скільки було виділено, ну і які вони бувають, ці субвенції?
Власне, Україна – соціальна держава, субвенцій в нас в бюджеті є дуже багато. Це медична субвенція, освітня субвенція, субвенція, власне, на відшкодування фактичної вартості комунальних послуг, де так звані субсидії отримують, тобто це також субвенція з бюджету. Є субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ, медицина в селі, є Державний фонд регіонального розвитку. Зараз започаткувала нову субвенцію «Нова українська школа». І є субвенція на соціально-економічний розвиток, яка з точки зору фінансування є найбільш масштабною. В останні три роки, і якщо брати, наприклад, включно так само 2019, це 13 мільярдів гривень коштів платників податків. Україна, відверто кажучи, держава не дуже багата, тому 13 мільярдів гривень – це серйозні кошти, зважаючи також на те, що ми регулярно отримуємо якусь технічну матеріальну допомогу від західних партнерів. І тому іноді, мабуть, доволі складно їм пояснювати, чому ми залучаємо кошти, а ці витрачаємо на щось інше.
До речі, освітня субвенція, медична субвенція, це ж вони якраз були причетні цього року, то минулого року, тобто до фінансування певних частин реформи.
Ну, безпосередньо так, тому що, наприклад, є реформа децентралізації, і спеціально під неї зроблена субвенція на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад, тому що центри зараз адміністративні можуть бути там в селах, де там немає належної якості адміністративних будівель, або ще тому ці кошти безпосередньо варто використати. Тут треба розуміти, що, наприклад, освітня і медична субвенція, вони більшою мірою направлені на якраз своєрідну таку компенсацію, дотацію для місцевих бюджетів на зарплати. З них значною мірою якогось фінансування там закупівлі обладнання не відбувається. Задля цього з року в рік приймають там точкові програми, наприклад, там медицина в селі, де в місцеві ФАПи там амбулаторії закупити певне наявне обладнання.
Ну, це до того, що ці речі можуть працювати дуже корисним чином. Насправді, коли їх витрачати і виділяти на якісь конкретні глобальні цілі.
Безумовно, якщо провести якісне обговорення, зробити якісний перелік об'єктів, ми вже сьогодні згадували про Державний фонд регіонального розвитку, де є справжній конкурс, де подається фактично тисячі різних проєктів з належним обґрунтуванням, є окремі експертні регіональні комісії, які знають ситуацію на місцях, знають, чи варто цей об'єкт будувати чи ні. ДФРР окремо передбачає співфінансування з місцевого бюджету. Тобто місцеві органи влади показують, ми робимо цей проєкт там вже 2 роки, в нас ще є скільки коштів, але дайте, будь ласка, ще 10 мільйонів гривень, і ми закінчимо цю школу, цей стадіон. Тому, безумовно, так. Але якщо, на жаль, в державному бюджеті в частині субвенцій закладаються кошти на закупівлю принтерів, телевізорів, обладнання, які потім передають депутати чи помічники, тому такі речі не можна допускати з точки зору якогось економічного розвитку збалансованого України.
І останнє моє запитання. Я так розумію, що ви будете продовжувати стежити за програми, які отримали дуже великі субвенції на такі сумнівні речі, так, і стежити за їхнім зв'язком з конкретними політичними особистостями і тим, як будуть розвиватися надання голосів цим людям у цих округах.
Безумовно так, тому що в цьому контексті така активність, як ми спостерігаємо, лише збільшується. Вперше цього року субвенції були розподілені доволі рано, лише якби в січні цього року. Якщо будуть відповідно розподіли так само коштів перед парламентськими виборами, цілком закономірно, що напевно, якщо певні політичні сили депутати використовували якби ці кошти задля непрямої агітації виборців впродовж там 2-3 років, то перед виборами так само ці кошти, на жаль, можуть бути використані і перетворюються в адміністративний потенційний ресурс.
Що ж, дякую вам, Андрій Савчук, аналітик даних громадянської мережі «Опора». У громадській хвилі сьогодні ввечері ми говорили про субвенцію з державного бюджету як механізм адмінресурсу. На прикладах розглядали, які можуть застосовувати як елемент передвиборчого тиску. Слухайте громадську хвилю і далі. Слухайте, думайте.